Metabo elektritööriistad annavad hinnalöögi. Ainult Metabo akudel on 3-aastane garantii. Uuri end poodi ja võta Metabo. Metabo hinnalöök.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 3. mai, kell on saanud loetud minutid 11 läbi, oleme taas eetris Buumi saatega. Saatejuhid nagu ikka, Anto Liivet ja Ott Pärna. Alustame täna uudisteblokki sellest, et Hiina Uber ehk Didi hinnatakse enam kui 50 miljardi dollari vääriliseks.
Jätkame tarkade linnadega, millest on saamas digiturvalisuse õudusunenägu ja seda mõtet isenest toetab ka Jüri Ratase nii-öelda Eesti julgeolekupoliitika alused 2017 paber, kus siis kõikide muude ohtude kõrval toodi välja ka siis küber- ja hübriidohud.
Räägime ka sellest, kuidas kaaluda ja vaagida tööpakkumist ning milline tööpakkumine vastu võtta, milline tagasi lükata. Meie tänased saatekülalised on Praxis analüütik Katrin Pihor ja liikluskorralduse professor Taago Antonov. Räägime sellest, kui mõistlikult on kasutatud Euroopa Liidu vahendeid transportivõrgustiku loomiseks. Nii nagu lubatud sai, teeme otsa lahti uudisega selle kohta, et pärast hiljutist rahatõstmisringi täpseid numbreid minu teada keegi polegi avalikustanud, aga arvatakse, et umbes 6 miljardit dollarit on see rahahunnik, mis on paigutatud Uberi Hiina konkurentettevõttesse Didisse, mis teeb siis Didist Uberi enda järel maailma väärtuselt teise tehnoloogia startup ettevõtte ja väärtuseks hinnatakse umbes 50 miljardit dollarit.
Nii ta on jah, et investorite seas või siis selle raundi investorite seas, mille hind, mille väärtus hinnatakse peab poole kallimaks kui eelmine raund, mis oli 28 miljardit ja kus investeeris ka näiteks Apple, Et see kord jah, siis poole suurem investoriteks pakutakse, et Didi kui ise on keeldunud kommentaaridest, aga investoriteks pakutakse siis Bank of Communicationsit, China, Hiina veelühte panka, Softbanki ja siis huvitav ka Silver Lake, mis on siis riskikapitali fond või firma ja mis on omakorda tegelikult omanik Alibabas, kes on varem juba Didiga seotud.
No räägitakse ka sellest, et kardetavasti on Applegi pundis. Ehk isenesest väga huvitav lugu, et nüüd selle hiinlaste sõidujagamis lahenduse raames püüavad koostööd teha ameeriklased, jaapanlased, noh ja muidugi hiinlased ise, kes ikkagi läbi nende pankade põhimõtteliselt ajavad jälle oma nii-öelda riikliku käe sinna ettevõttese sisse.
Noh, isenest see, et Apple nagu investeeringuga kaasa läheb, ei ole väga ka imeks pandav, ühelt poolt on see, et on palju räägitud nende huvist nagu ise sõitud autode ja kogu selle autotööstuse suunas, teiseks on see, et neil on nii palju vaba raha, et olles ainult selle vaba raha unnikuga ilmselt maailma suuruselt vist 15 ettevõtte, et ehk siis neil nii-öelda pappi on ja seda raha on neil väljapool Ameerika Ühendriike, nüüd valikas tuua tagasi siis, kui Donald Trump alandab makse või investeerida kuhugile. Teine siin see, et kui ettevõtte väärtus siin hinnatakse uue raundiga poole kallimaks on ja siis kui nad ei läheks investeeringuga kaasa, siis diluuditakse nende olemasolevat osalust ettevõttes poole väiksemaks on ja. Ehk siis kui sul raha on ja näed, et asi lubab ja Didi on tegelikult täna hästi suurel turul tegemas Uberit, suhteliselt homogeensel turuleks, et ja ega nad ei ole kadedad mehed ka, nad on jala ukse vahele ka Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Ameerikas tegelikult pannud.
No Didi suuresti ikka Hiinast välja tulnud ei ole ja kui mõelda, milline see Didi ja Uberi ajalugu Hiinas oli, siis eelmise aasta augustis sisuliselt tõstis Uber käpad püsti, ütles, et me Hiina turul teiega võidu joosta ei taha, loobus Hiinast toimeta.
Ei jõua täpselt.
No jah, või siis ei jõua. Vastutasuks sai siis Uber endale 17,5%-lise osaluse Didis ja tegelikult Didi omakorda sai ka pisikese osaluse Uberi globaalses äris. Nii et noh, need ettevõtted on omavahel tihedalt seotud ja kui uurida seda, mille peale väidetavasti uue raharingi vahendeid kasutatakse , siis oodatakse ikkagi selliseid tehnoloogilisi uusi lahendusi , noh , needsamad ikka isesõitvad autod ja tehisintellekt väidetavasti peaks Didi asutama siis Silicon Valley'sse ka oma sellise tehisintellekti arendamisega tegeleva keskuse .
jah , ja kui nüüd liidame kokku nende kahe ettevõtte väärtused , eks ühel siis Didil nüüd 50 miljardit , Uberil hinnatakse 60 miljardit , tuleb nagu 110 miljardit , eks ole , taksoturg , mida nad jagavad , terve turg aastas on 100 miljardit maailmas , muuseas takso ja limusiinid kokku . ehk siis , et küsimus , kas need firmad tegelikult ju kaugeltki ei kontrolli maailma taksoturgu , et kui palju on tegelikult nende väärtus ülehinnatud iseenesest , arvestades seda turgu , mida võtmas oldakse , noh tõsi , ütleme see kogu see isesõitvad autode teema ja noh , ütleme arvamus , et inimesed ei taha enam autot omada , hea meelega nad kuidagipidi võtaksid mingit teenust , eks , ehk siis turg tohutult kasvab , noh selle peale paljuski mängitakse , me teame sedagi , et need autoload on ju , et Eestis vist noh , väidetavalt siin 70-80% noortest teevad lube , Soomes vastupidi , samasugune protsent ei tee lube ja vähemus teevad lube , et ehk siis minnakse mingit sorti ühiskondliku transpordi peale , noh milleks noh , paljudel juhtudel on takso , mitte siis muud ühistranspordivahendid .
ja nüüd noh , tõepoolest selleks , et ikkagi sellist ülemaailmset haaret omada , on vaja noh , nii Didil kui Uberil tegelikult teha ju koostööd selliste suurte pilveteenuse pakkujatega ja nii ongi siis hakatud ühelt poolt vaatama Amazoni suunas , vaadatakse tegelikult ka Microsofti ja Google'i suunas , et seda noh , nii-öelda globaalset haaret tugevdada , aga reaalsus on ju see , et jälle teistpidi on kõik omavahel konkurendid , noh ühelt poolt Uber ja Google , mõlemad püüavad siis sellist isesõitva autotehnoloogiat arendada välja , noh Amazoniga Uber omakorda konkureerib logistikalahendustes , kes ikkagi saab õiguse noh , pitsat koju vedama hakata ,
no kelle pilves kogu see asi toimib , on ju , et antud juhul Apple on omanik asjal , et ma kahtlustan , et Apple on teatavad eelised , eks . aga mis on huvitav muidugi see , et me teame ju , et sellises suures internetiäris tekibki kas monopol või oligopol , ehk siis paar ettevõtet jagavad kogu globaalse turu . ja praegu kaks tükki omavahel on juba nii palju seotud , et kui me mõtleksime selle peale , kui need investeerimispangad otsustavad näiteks Didi ja Uberi kokku panna , omanikel tihtipeale see nagu voli on , eks , et kas see tähendab siis seda , et meil on maailmas üks nagu taksofirma või ? või millist rolli hakkavad siis Taxify'd ja hästi lokaalsed sellised nagu antud juhul pakkuma , mis saab Lyftist , mis on tegelikult Uberi nii-öelda tõsine konkurent Ameerika Ühendriikides ja kuhu on mitmed teised autofirmad investeerinud , minu teada Ford teeb vist nendega koostööd , eks .
siia ploki lõppu ei saa muidugi rääkimata jätta ka sellest , kui hästi ikkagi Microsoftil läheb , täpsemalt on nad suutnud 28% kasvatada oma kvartali kasumit ja seda just pilvetehnoloogia ja teenuste võimsa kasvu arvelt , käive samal ajal kasvas ainult 6%. Nii et see pilveäri on kindlasti kasumlik äri ja noh , kui tehnoloogiaettevõtetest veel rääkida , siis ega Google'il ka halvasti ei lähe , Google'i tegevjuht Sundar Pichai sai 2015. aastal kompensatsioonipaketina 100 miljonit dollarit , eelmisel aastal juba 200. nii et küllap on siis põhjust inimesi hästi meeles pidada ja noh muidugi , ega Google'i reklaamikäive täpselt samamoodi kasvab 20% aastas , küllap siis tegevjuhid on selle helde patsutuse ära teeninud .
ja muide , noh selle ütleme telgi taga , mis toimub veel , toimub tohutu inimeste üleostmine , ehk siis sama nii-öelda teadmisega inimesed arendavad sedasama kompetentsi mitmel pool , on ju , Uberi üks tehnoloogiakuru , kes just isesõitvad autode teatud sensorlahendustega tegeles , on väidetavalt kaks sarnast start-upi teinud , ühe neist mehele pannud mingisuguse 6 vist miljardiga kuhugile , et ja ootab vist oma mingi 120 miljonist mingisugust ootas tegelikult mingit boonuspaketti , mis ta pidi Uberis saama , ennem kui ta sealt siis jalga laseb , ühesõnaga üks paras kemüüse käib tegelikult nende talenditiimide osas , et üleliia palju seda tüüpi kompetentsi ei ole , kiputakse üle ostma siit
ja
sealt .
no sellesama Didi juht ju tegelikult on endine Alibaba juhtivtöötaja ja lõpuks loomulikult , see seltskond inimesi tegelikult ju tunneb ja teab üksteist või vähemalt teab kedagi , kes teab seda
no Silicon Valley's söövad lõunat ilmselt samas restoranis tihti peale .
just , aga me kuulame siin vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . peaminister Jüri Ratas tutvustas eile Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendatud raamdokumenti ja juhtis seal tähelepanu sellele , et kaasaegsete julgeolekuohtudega toimetulekuks on vajal igaühe panus ja samuti juhtis tähelepanu sellele , et küberohud on iga päevaga üha enam käegakatsutavad ja tegelikult kujutavad endast ka üha suuremat riski riigi julgeolekule ja iseseisvusele .
Jah , et ühelt poolt on võimalik minna mängida mängu , Watch Dogi nimeline mäng , kus siis niimoodi hyperconnected või ühendatud Chicagos on võimalik kõikvõimalike süsteemide üle inimestel kontrolli võtta ja vaadata , mis siis nagu linnas hakkama hakkab saama . aga tõesti , et kui nüüd täna Google'isse sisse toksida Smart City , me saame nagu 39,5 miljonit vastet sellele , ehk siis teema , millega kõik endast lugupidavad linnad tegelevad , kas see tähendab mingit valgustuse juhtimist , vee kokkuhoidu , kütte optimeerimist , liikluskorraldust , elektrienergiat , kõike muud , ehk siis et terve rida nagu selliseid ütleme , kokkuhoidu eeldab infotehnoloogia mahukat kasutamist , omakorda need süsteemid on omavahel niivõrd seotud , et nad on selle võrra ka nagu manipuleeritavad . ja mida siin nüüd nagu rõhutatakse , ongi just see , et mida rohkem nii-öelda smart või mida rohkem targem linn on , seda rohkem on tegelikult ta nii-öelda ohutsoonis erinevate küberatakkide suhtes .
ehk siis jah , kuna need targad linnalahendused , tehnoloogial põhinevad lahendused tegelikult sõltuvad andmetest , mida süsteemile esitatakse , siis noh , selleks , et linn piltlikult öeldes maatasa teha , ei ole teda vaja enam maatasa pommitada , piisab täiesti arvestatava kaose tekitamiseks sellest , kui süsteemile väärinfot edastada ja selle tulemusena näiteks vesi enam kraanist ei voola , valgusfoorid ei toimi , Tallinna puhul noh , valgusfoor ei toimi , siis ei toimi , midagi hirmsat tõenäoliselt ei juhtu .
ei no vesi ei voola , aga seal võib ka näiteks rohkem kloori sees olla , eks .
aga kui maailma suurlinnades valgusfoorid ühtäkki välja lülitada , siis sellel võivad olla üsna ebameeldivad tagajärjed paljude inimeste liikumisele .
no ja kui me vaatame kas või tänapäeva hooneid , kus ükski aken lahti ei käi , on ju , et kui selles hoones natuke reguleerida temperatuuri või õhku või midagi , on võimalik seal nagu kaost üsna nagu lihtsasti tekitada , eks . et aga mis on huvitav , on see , et maailmas siis ühe aastaga on tõusnud omavahel seotud siis seadmete arvukus 42%, ehk siis korda kaks iga aasta on nii-öelda seadmed , mis on omavahel seotud omavahelises sõltuvuses . ja need ei ole ainult mitte nagu külmkappepood , vaid need on kõikvõimalikud muud , ehk siis et tõesti neid seadmeid on nii tohutult palju , neid on raske kontrollida , noh , ja kui need kontrollida , siis kuskil on nii-öelda see suur pumpla , kus kõik otsad kokku tulevad , on need valgusfoorid või muud teemad , eks ,
ja noh . ja ma arvan , me õige pea jõuame ka sinnamaani , kus
no mitte valgus , me räägime rongidest , me räägime metroodest , eks .
no jaa , ja ka see , et tegelikult targad majad või siis nii-öelda asjade interneti lahendustega varustatud majad ühel hetkel saadavad arvatavasti ise andmeid noh , munitsipaalvõimule ja kuidagi automaatselt toimub siis näiteks ka vastavasisuliste maksude maksmine , aga noh , taaskord , see kõik tähendab põhimõtteliselt seda , et oskusliku häkkimise korral on võimalik ka terve hunnik neid nutimaju siis kas valesti toimima panna või välja lülitada , eks .
ja sellest , et me Antoga siin udujuttu ei aja , olgu siin ka tõestus , et 8. aprillil näiteks häkkerid võtsid üle 156 nii-öelda siis seda hädaabi sireeni Tallases , Texase osariigis ja põhjustasid sellega suure peavalusid linnakodanikele , samamoodi siis nii-öelda 911 päästeametnikele .
just , aga räägime nüüd natukene sellest , kuidas ja millises valguses analüüsida ning hinnata tööpakkumist , küllap igaüks meist on saanud elus rohkem kui ühe tööpakkumise , aga see , et tehakse pakkumine , ei tähenda veel tingimata , et see pakkumine tuleb tingimata ja vastu võtta . Harvard Business Reviews on Rebecca Knight seda teemat analüüsinud , mis sul , Ott , põnevat silma jäi , mis valguses ühte tööpakkumist hinnata võiks ?
no kõigepealt nad ei räägi siin ainult tööpakkumistest , mis teile tehakse , et headhunt itakse Anto Liivat ja tehakse talle pakkumine , eks , millest sa ei saa keelduda , eks , Tartu Ülikool pakub , teeb sulle pakkumise EAS-i asemel näiteks , on ju , aga siin on pigem ikka sellised , et kui sa ise oled konkursil ja mingi hetk tekib see hetk , kui sul tööandja ütleb , et jah , et sina oled välja valitud või tule tööle , ja uurijad nimetavad seda hetke siis selle nii-öelda armumise hetkeks , et see hetk on ettevõte mingil põhjusel või siis ettevõtja või see vestleja sinuga nagu sinusse selles mõttes arvunud ja see on kõige õigem hetk tegelikult tingimuste väljakauplemiseks . näiteks palga puhul on see , et need , mis asjad , mis sa jätad siis kauplemata , et sellist hetke järgmise kahe aasta jooksul sul väidetavalt ei teki . Ja samamoodi noh , siin soovitatakse , et ikkagi olla selles nii-öelda selles kauplemises suhteliselt metoodiline , et mitte lihtsalt hakata kõiki siis mobiiltelefoni asju , mida kõike võimalik siis saada , vaid mõtelda seda , et mis on sul tegelikult oluline , on ju , et millist komponendi mängib see palk , mis on see töö , kui palju ta sul annab mingit vaba aega , muid asju , et noh , mõtle enda jaoks läbi , et mis on sinu jaoks need argumendid ja alles siis nagu mine kauplema , mitte , või ehk siis teistpidi , sul on valmista ennast ette selleks hetkeks , kui sulle öeldakse see jaa , et sa siis teaks , mis sa küsid , et sa ei läheks lampi küsima.
See on täitsa põnev lugu , mul on viimasest ajast kaks tuttavat inimest , mõlemad huvitavad näited . Ühe puhul on lugu selline , et kaks ettevõtet ühinesid , üks neist tema endine tööandja ja siis see sama varasem juht tuli , helistas ühtäkki , ütles , et tere , kas sa tahaksid tulla tagasi minu meeskonda , et mul on sellised ja teistsugused väljakutsed . Noh , mille peale siis lugupeetav teatas , et aga mis pakute ? Ja selle peale siis potentsiaalne tööandja vastas , et aga küsi , mis sa tahad . ehk jah , teatud hetkedel on tõesti nii , et noh , sinu turuväärtus arvatavasti kellegi jaoks teatud kontekstis võib olla kõrgem , kui sa ise esmapilgul oskad arvata .
Ja nii ta on jah , ja no teistpidi töövestlusel noh , ma ise püüan aru saada , on see , et kas inimene tegelikult ka tahab seda tööd teha või mitte , vahel noh , ma olen otse küsinud , et kas sa tegelikult ka tahad seda tööd teha , on ju , et siis inimene noh , peab suhteliselt siiralt vastama ja mis on küll tõsi , on see , et ütleme , rohkem väljakujunenud inimesed on siiramad selles , kas ta tahab või ei taha teha tööd . ja vähem väljakujunenud inimesed siiski ütleme noh , endine tööandja pakub 300 eurot rohkem palka ja jäetakse otsus tegemata ja jäetakse endise koha peale . Ehk siis tegelikult ikkagi noh , ilmselt just selle väljakujunenus või vähese väljakujunenuse tõttu või vähese kogemuse tõttu minnakse ikkagi tegelikult noh , shoppama ja ollakse suhteliselt ikkagi selline , või teistpidi , ei valita niivõrd teadlikult seda töökohta , kuhu tahetakse minna , vaid nähakse nagu ahvatlust , aga mingi hetk ikkagi suhteliselt triviaalne asi tegelikult pöörab selle ümber .
vaata see , kas inimene tegelikult ka tahab või ei taha , ma arvan , et seal üks küsimus ongi selles , kas teda huvitab ainult palganumber või miski veel ja see miski veel võiks siis olla selline nii-öelda terviklik väärtuspakkumine töötingimustest , kolleegidest , ettevõtte ambitsioonidest tulenevalt . Ja teine pool on ikkagi ka selline kultuuriline sobivus , et kas inimene on enda jaoks või kuivõrd ta on selgeks mõelnud selle , kas see organisatsiooni kultuur tema noh , väärtusruumi ja isiksusega sobib , sest ega ei ole olemas ideaalset tööpakkumist , ei ole olemas ideaalset organisatsiooni , kus töötada , on organisatsioonid , mis teatud eluhetkedel sobivad meie karjääri ambitsioonide ja väärtustega ja siis need teised , mis tegelikult nii hästi ei sobi .
no mida nad siin uuringus veel välja toovad , et ütleme , töövahetus on tegelikult nii-öelda aste , selge aste karjääris , on ju nii , et kas sa oled enda jaoks läbi mõelnud , et tegelikult tahad seda astet teha ? Anto Liivat tahab minna poliitikasse või ta ei taha minna sinna poliitikasse , et kui see inimene on selle valiku nagu enda jaoks teinud , siis ta on tükk maad nagu noh , ütleme võrdsem vastane tegelikult ka läbirääkimistel ja seda parem on töövestlus sellise inimesega pidada , kes tõesti siiralt tahab tulla kuhugile . nüüd inimesed , kes ei ole seda enda jaoks selgeks mõelnud või nad pole seda impulsi väljas saanud , tihti sellist impulsi saadakse näiteks , kui ollakse pikemalt oma tänasest töökohast ära , sabatikalil nii-öelda 2-3 kuud riigist ära , siis hakatakse mõtlema , et kas ma nüüd järgmine 5 või 10 või 15 aastat tahan seda tööd teha või ma olen mentaalselt tegelikult valmis oma karjääris suurt muutust tegema . ja sellised inimesed noh , on nagu tükk maad seifimad selles mõttes palgata , et nad tulevad kindla peale , kui et nad käivad ja shoppavad ringi .
Selle vestluse kokkuvõtteks ma julgen esitada kaks soovitust , ühe neile inimestele , kes plaanivad töökohta vahetada . Nemad võiksid küllap enda käest küsida , kui palju väiksema sissetulekuga on nad valmis potentsiaalselt leppima selleks , et teha tööd , mida nad tõepoolest tänases ajahetkes teha tahavad , ja teiselt poolt ikkagi tööandja poole pealt , milline on see terviklik väärtuspakkumine , millega te püüate inimest kestlikult ettevõttes hoida , sest noh , küllap need , kes tulevad ainult palga pärast , ka lähevad suhteliselt kiiresti .
ja ma ütleks seda , et võib-olla meie järgmise teema sissejuhatuseks , et või saatekülaliste sissejuhatuseks , et ütleme , selle töökohavahetust ma võib-olla mõtestaksin või parafraseeriksin nagu rongi peale minekuga , et millise rongi peale te lähete , on ju . et üks asi , et kas rong on oranž või mitte , on ju , aga teine asi on see , et kas rong tegelikult sõidab Riisipere tagasi ja paneb niimoodi järgmine 10 aastat sul , kas see rong on noh , rihib vähemasti läbi Balti riikide kuhugile Euroopasse või läheb ta maailma , et ehk siis mis rongi peale sa tegelikult lähed . et ja mida ägedam rong , seda rohkem ta pakub sulle võimalusi ja väljakutseid , mida varem sa sinna peale lähed , seda rohkem sa ise dikteerid , kuidas see rong sõidab , on ju , ja pikas perspektiivis seda rohkem see töökoht sulle tegelikult rahuldust pakub , kui sa lähed võib-olla läikema löödud nii-öelda Riisipere rongi peale .
aga meie vahepeal kuulame ära päevauudised ja seejärel räägime juba transpordiinvesteeringutest .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
jätkame majandussaatega Buum ning meie tänasteks saatekülalisteks on Praxise juhatuse liige ja majanduspoliitika programmijuht Katrin Pihor , tere Katrin !
tere hommikust !
ja insenerbüroo Stratum juhatuse liige ja Tallinna Tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professor härra Taago Antov .
tere !
Lugupeetud teadlased on saatesse kutsutud põhjusega ja nimelt on siis see , et poliitikauuringute keskus Praxis koostöös siis Stratumi ja mobiilpositsioneerimisfirmaga Positium on jõudnud lõpule Euroopa Liidu struktuurivahendites teostatud siis transpordiinvesteeringute nii-öelda mõjuanalüüsiga , et ehk siis põhjus on suur , et esimene kord või üle pika aja oleme ratsionaalselt siis otsa vaadanud kõigele sellele , mida me oleme ehitanud , et kas ja kuivõrd sellel on siis ütleme , ühiskondlik ja majanduslik mõju olnud . aga hakkame sellest pihta , et uuringu tellijaks on Rahandusministeerium ja rahastajaks vist Euroopa Liit sealt kuskilt tagant , et kas on nii , et kes tellib muusika või kes maksab , see tellib muusika , et kas see uuringu tulemused on tellija nägu ?
ma selles osas julgelt kinnitaks , et see asi on tõenäoliselt ikkagi välistatud , et kui me räägime sellest , kuidas uuringute tellimine üleüldse käib , siis Rahandusministeerium korraldas hanke , meie osalesime hankes olid püstitatud uurimisküsimused , millele siis meie oma pakkumuses pakkusime metoodika , kuidas me nendele uurimisküsimustele vastame , ja me ikkagi kogu selle uuringuprotsessi vältel järgisime rangelt oma pakkumuse metoodikat . ja me väga sinna ikkagi nagu tellija sõrmi vahele ei taha lasta . noh , loomulikult meil selliseid tuliseid arutelusid , kuidas üht või teist asja käsitleda või vaadata , oli ikkagi ka selle uuringu jooksul , aga ma arvan , et lõppkokkuvõttes see tulem on ikkagi selgelt selline andmete ja tõenduspõhine , see , mis andmetest välja paistis , mida me intervjuudest kokku kogusime ekspertide käest , see on seal uuringus ka täna tulemustena esitletud .
jah , et raha , mille mõju siis kokku hinnati , oli siis perioodil 2007 kuni 13 oli 750 miljonit eurot ja 2014 kuni 20, mis on siis täna vist kulutamisel või käimisel , on 560 miljonit eurot , ehk siis kokku 1,31 miljardit , millest me räägime ja millest siis circa 60% on või läheb maanteetransporti ja siis kuskil 30% raudteedesse ja siis sadamade lennuliiklus on väikesem osa . aga kui me nüüd selle uuringu sisse vaatame , et mis need võib-olla valdkonnad olid , kus see mõju oli kõige suurem teie arvates ?
no selge edulugu eelmisest perioodist on raudteeinvesteeringud , et kui me vaatame seda , et esiteks need investeeringud tehti kõige terviklikumalt , et raudteeinvesteeringute all siis on nii siis raudtee infrastruktuuri renoveerimine , elektrisüsteemide väljavahetamised , uue veeremi ostud , see kõik nagu moodustas ühe sellise suure terviku ja tänu sellele me tegelikult näeme ka väga nii-öelda suurt reisijate arvu kasvu , seda vaatamata isegi sellele , et tegelikult ju need raudteetranspordi investeeringud sel perioodil veel jätkuvad . nii et raudtee on küll selgelt edulugu ja ma arvan , et siin Tallinna ümbruse rahvas , kus see kasv on olnud nagu kõige kiirem reisijate arvude osas , täna juba enam ei kujutagi ette seda , kui neid porgandeid enam raudteel ei oleks .
no aga kas oli uuringus midagi , mis võib-olla , et teil oli ennem uuringut pihta hakkamas mingisugused eelarvamused , mida siis uuring kas ümber lükkas või mis kinnitust leidsid ?
Ma võib-olla lisaks sellele eelmisele küsimusele ja seostades selle järgmisega kohe selle momendi, et me tegelikult võib-olla ei osanud oodata, just nimelt kui me räägime maanteeobjektidest, siis väga olulist mõju, mis puudutas nagu liiklusohutust. Et kui praegu vaadata neid objekte, mis tegelikult hindamise all olid, siis üks oluline aspekt, miks neid objekte peeti vajalikuks rajada, oli just nimelt nagu oodatav liiklusohutuse muutus, aga uuringu tulemusel võib-olla mulle teatav üllatusena oli tulemuseks see, et nendel objektidel tegelikult see liiklusohutuslik muutus oli suurem kui kogu Eestis tervikuna. Ehk teist sõnadega võib öelda, et see raha läks selles mõttes ka asja, et me säästsime päris mitu inimelu ja üsna mitme inimese tervis.
Mis oli huvitav, ma ise lugesin sellest välja, et mis maantetransporti nüüd puudutab, et kiirused pole suurenenud. Et seal mõõdeti vist, ma ei tea, poole tunni ja tunni ja pooleteise tunniga või kahe tunniga vist, et kui kaugele mingist pealinnast saab sõita mööda maanteed ja pole väga kiiremaks läinud, kaugemale ei jõua, aga küll aga jah, on võidetud ohutuses.
Ja võib-olla siin kommentaariks saabki öelda, et see analüüs, mis me tegime, põhines piirkiirustel ja piirkiirused tõepoolest ei ole muutunud, mis võib-olla nagu oli ka, kui see valdkonna ei tunne, et siis on mõnevõrra see ootamatu, et tegelikult ikkagi enamik Eesti maante investeeringutest läheb olemasolevate teede rekonstrueerimiseks. Ehk siis sellist uute teede ehitust on meil ikkagi väga vähe ja need ka enamasti siis kontsentreeruvad sellistesse suuremate piirkondade ümbrusesse siin Tallinn, Tartu, Pärnu. Et tegelikult me uusi teid ehitame väga vähe ja sealt tulenevalt on ju ei ole ka selle kasutaja aja ja kiiruse mõttes nagu suurt võitu.
Ma tahaks lisada veel nii palju, kui maanteede võrku vaadata, siis võib öelda, et suur osa Eesti maanteede võrgust tegelikult ei ole ju täna tohutult ummistunud, et kui me ummikudest räägime, siis võib-olla eelkõige suuremates linnades. Et selle tõttu isegi see ootus, et me kuidagi maante investeeringutega suudame saavutada olulist ajasääst, võib-olla ei olnudki tegelikult nagu meie eelduseks.
Aga miks on mingid sellised, ma olen lihtsalt puht kodanikuna küsin, mõned sellised nii-öelda nõõlasilmad või pommiaugud nagu tegemata, kui me räägime Peterburi maantee Tallinnast välja minev suund. Noh, seal saavad inimesed surma, seal sõidavad autod läbi segi, see tee on sellest ajast, kui sõjavangid panid plaate maha, eks kuni siis Iru sillani. Et miks sellised kohad on nagu tegemata ja nad on nagu 15 aastat järjest tegemata?
See on tegelikult päris hea küsimus ja võib-olla, et meie praegu ei oskagi sellele päris ammendamat vastust anda. Eks siin on eelkõige selles, kuidas seatakse riiklike prioriteet. Et millisena toimub see objektide valik ja milliseid oodatavaid tulemusi eelkõige siis on sellel perioodil või siis ka sellel praegu käimas oleval perioodil eelkõige siis ette nähtud.
Ma tegelikult jällegi kommenteeriksid juurde, et maanteametiga rääkides siis väga selgelt ikkagi nemad oma objektide valikul lähtuvad just nimelt sellest liiklusohutusest tehnilisest seisukorrast, mis teedel valitseb ja tegelikult üks oluline aspekt on ka see, et nad on vaadanud sellist regionaalset tasakaalustatust ka, et nad ikkagi on püüdnud leida nii, et ei pane nagu kogu raha siia Harjumaale teede võrku, kus võib-olla liiklustihedus on küll kõige suurem, et natukene vaadata seda üle Eesti pilti ka.
No aga samalt, no number üks maante, kujutate Helsingist, kõige suurem maante, mis Helsingist välja läheb ja selle esimene 5 kilomeetrit on nagu kõige viletsamas seisus tee üle üldse. Et ma ütleme, puht kodanikuna tegib nagu küsimuseks, aga see nüüd selleks, et eile õhtul kell 9:30 kirjutas Facebook, kes kodanik Olav Osolin, et mis kuramuse raute pisik see Eestit tabanud on, et nüüd hakatakse päris hulluks minema ja Haapsalu rongi rajama. Et kui palju neist investeeringutest, näiteks raute, mis te tõite heaks näiteks on A, jätkusuutlikud ilma välise rahastuseta ja B, et kuivõrd ratsionaalselt on need valikud tehtud kuhu ja milliseid asju on nagu ehitatud. Ja ennekõike mul tuleb siin hakkab silma selline nii-öelda poliitökonoomika, mitte klassikaline ökonoomika, et mingitele argumentidele on vaja seda Haapsalu trummi taguda, mitte et mul seal Haapsalu rongi vastu midagi oleks. Muidugi see on kihvt tee tegelikult pärast Riisiperet ka nagu rattamatka teha, sirge tee kuni Haapsalu teatada see Rohukülle Hiiumaale, aga no, kui sinnaga see raute maha pannakse, sellisel juhul ta on nagu mingisugune muu argument, kas või näit, me tahamegi kõik Eesti nurgad raudteed pidi ära ühendada Tallinnaga või, aga see kindlasti ei ole majanduslik argument, et meil tuleb tohutult mööda raudteed Hiiumaalt kaupa Tallinnasse vedada ja see tõttu on meil vaja see raudte sinna maha panna. Et kui palju selles asjas on poliitökonoomikat ja kui palju on sellist ratsionaalset tarka kalkuleerimist?
Siin on nüüd jube palju igasuguseid lõngu, millest hakata asju arutama. Et ma kõigepealt ütlen seda, et ma korra siia tulles veel vaatasin rongireisijate statistikat Eestis ja see, millest me täna räägime, see, ma ütlesin, et meil on olnud rongiliikluses nagu päris suur sõitjate arvu kasv ja me täna räägime 7 miljonist reisijast aastas, siis aastal 93 oli Eestis 16,5 miljonit rongireisijat, et meil selles mõttes on nagu veel väga kaugele minna. Teine pool sellises majanduslikus argumentatsioonis, ma arvan, et ka vaadates seda tulemust, mis meie oma uuringus saime, et transporditaristu olemasolu on küll selline vajalik tingimus, aga mitte piisav tingimus majandusarenguks. Ehk siis need majanduslikud argumentid võib-olla ei ole päris need argumentid, mida me peaksime transporditaristu puhul alati nagu esmatähtsalt järgima. Et hästi palju ikkagi on seotud transportiinvesteeringud ka üleüldse on ju säästva liikuvuse ja sellise arengupoolega.
Üks hästi lühike lisadus võib-olla on siia, et kindlasti on selles otsuses ka üsna palju emotsiooni, aga ma arvan, et see sama, mida Katrin Pärg just ütles, et me nägime, tulid uued rongid, nad on head, nad on kiired, nad on mugavad ja see toob võib-olla kaasa ka sellise soovi, tahaks ka sellist rongi ja see on kindlasti selline emotsionaalne otsus, kui palju siin on majandusliku tausta taga, on võib-olla natuke teine asja.
Aga läheme siit väikesele pausile ja jätkame pärast seda.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Jätkame majandussaatega Boom. Meil on külas siin Praxise ja analüütikud koos kolleegidega. Räägime siis transportiinvesteeringute ühest uuringust, kus siis uuriti seda, et kuivõrd Euroopa senine raha, mis on läinud erinevatesse transportiprojektidesse, on siis õigesti mehele pandud. Aga nüüd selle kogemuse pealt, mis me oleme sellest saanud. Kõigepealt ma tahan küsida, et kas on mõned asjad, mis on jäänud juhtumata, mis oleks võimalik juhtuda. Et ma saan aru, te uurisite neid asju või vaatlesite, mis on nagu ära juhtunud. Aga mul lihtsalt mõned sellised küsimused. No näiteks, et ma ei tea, Narva Jõesuu kergliiklustee on nagu juhtumata viimane 10 aastat. Ometi saab seal iga aasta keegi surma, ta on ilustee isenes, mis ühendaks ära Narva ja Narva Jõesuu. Seal on nagu mitukend tuhat suvilat tee ääreseks, et palju inimesi sõidab niikuinii ratastega, ometi see on tee on juhtumata. Või näiteks ma tean, et Tallinnas oli kunagi teemaks see, et võiks tekida jalgratta kiirteed. Ehk siis raute kõrvalt kesklinnast välja täiesti sirge, et jalgratta teed. Aga ta nüüd, noh, tundub, et seda ajas üks MTÜ, rattarikkaks äkki oli ta nimi, ja, aga see nüüd ei kellegi maa, et raute otsustab kuhugile maale kuskit, edasi on linn, siis on nagu tee ehitajadeks. Et tundub, et sellised kreatiivsed asjad jäävad, kas ei kellegi maale, ületavad liiga palju erinevaid valdu, et ei suudeta kokkuleppele saada. Et kui palju te selliseid asju vaatasite?
No uuringu sisenesest me otseselt selliseid asju ei vaadanud, et uuringu kontekstis pigem on ju tekis meil see küsimus, et jah, et me oleme nagu taristu loonud või me oleme investeeringud teinud, aga et noh, mis siis edasi, et kuidas me siis nüüd tagame selle, selle taristu peale siis tuleb ka selline ettevõtja ja kohaliku elaniku vajadusi rahuldav teenus peale. Aga need objektid, mis on saama teada tegemata jäänud, ma arvan, et igal pool nagu on seda tunnetust, et miskid asjad on tegemata, no see sama Haapsalu raute võib-olla on ka kohe küsimus üleval, et miks mitte nagu teha seda struktuurivahenditest siis, et vaba Euroopa raha nii-öelda.
No siit tuleb kohe valiku küsimus, et aga äkki teeks nagu Narva raute nagu tundaga kiiremaks.
Just nimelt.
Et integreeriks ära sellega võib-olla Ida-Viruma. Et üldse kas nagu sellist suuremat pilti keegi vaatab, et maante, raute või milliste transportiliikidega, milline piirkond tasuks ära ühendada, et me saame kõige suurema efekti?
See oli üks nagu teemasid, mis selgelt selles uuringus tuli esile puudusena. Ehk siis meil on küll majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kes vaatab laia pilti sellist siis nii-öelda nende suurte maante, raute, veetranspordi investeeringute, lennuliikluse investeeringute vahel, aga millega ei haagi üle üldse regionaalne planeerimine, kergliiklusteed, mis on kohalike omavalitsuste või rahandusministeeriumi pädevuses nii-öelda planeeringute pool, ehk siis elamuehitus ja see, kuhu inimesed liiguvad, milliseid objekte kuhu üldse rajatakse. Et seda laia pilti, et nii-öelda seda kogu liikuvust koos vaadata on ikkagi väga vähe. Ja seal me nagu näeme küll edasi liikumise vajadust.
Ma olen sellega üsna nõus ja mulle tundubki, et üks sellise varasema perioodi, üks peamise hädasid on olnudki selles, et kõike neid liikumisviise vaadatakse mõnes mõttes isoleeritult ja lahust teineteisest. Ja siis tekivadki nagu variandid, et me lahendame siis kas autoteede võrku või lahendame kergliiklusteede võrku või lahendame raudteede võrku, aga nende sellist tervikliku koosmõju on siia üsna vähe käsitletud. See sama küsimus, mis puudutas on kergliiklusteid, on ka natuke, siin on natukene seda emotsiooni ka, millest eelmises lõigus jutt oli. Et tahaks neid igale poole ja selle tõttu ma saan aru tegelikult mõnes mõttes ka otsustajatelt, kellest on väga raske on seda otsust teha, sest neil on üsna raske hinnata, millised nendest võivad olla need vajalikud prioriteetsed ja millised võivad jääda kuhugi tulevikku.
kas keegi Eestis siis seda suur pilti nagu omab või peaks omama või kui palju me nendest kogemustest tegelikult õpime näiteks, noh, me üle 10 aasta investeerinud on järgmine 10 ees, et teeme me siis targemaid otsuseid?
Ma arvan, et see pilt on väga tekkimas, et kui me vaatame praegu olukorda, milline ta on täna ja milline ta oli 10-15 aastat tagasi, siis siin on väga oluline selline paradigma muutus toimunud. Kui ennem oli väga palju sellist operatiivset lahendust, meil tuleb palju autosid juurde, järelikult me peame tegema midagi nagu autode heaks, siis ütleks niimoodi, et viimasel sellisel 10-ndil, võib-olla isegi viimasel 5 aastal, on see hoiak nagu väga palju muutunud ja tegelikult ka sellised riiklikud strateegilised dokumendid ja programmid on väga palju hakanud just vaatama seda terviklikku pilti kui liikuvust ja palju vähem sellist isoleeritud liikumisviiside põhist lähenemist.
Aga kui me üldse sellest säästvast arengust ja säästvast liikumisest räägime ja noh, ütleme, ma Šveitsis, ma ei tea, Šveitsi pealinnas öeldakse, et 76. aastal pandi piir peale, et rohkem autosid ei tohi ja kõik täiendavad transpordiühendused on toetatud, noh, või arendatud selliselt, et autoliiklus pole tihendatud. Noh, täna või eile kirjutas üks Soome urbanist Eesti vist Päevalehes äkki, et Tallinna on väga autokeskne linn, et paneme pool Narva maanteed kinni, vaatame, mis juhtuma hakkab, on ju. Et noh, see suur otsus, et kas me teeme siis autokeskset linna, teeme teistsugust, kas me neid suuri piirkondi, kuhu me ehitame tegelikult nii-öelda nõudlust, on nad siis elamuehitus või on ta kortermajad või on nad siis nagu suured ärikeskused, et kas me näeme neid transportiühendusi seal ette või on kuhugile antakse detailplaneeringutega mingid tohutud ehitusõigusid, mingid transportiliigid kaootiliselt käivad teistes kohtades, et need ei käi nagu ühte jalga ja siis ma kardan, et me ei saagi seda nagu otsuse korras teha, et Tallinnat me tahamegi säästva liikumise linnaks teha.
Ma julgen arvata, et siin on ka muutus toimumas, et kui siin vaadata seda perioodi, mis oli seal 90-tel võibolla ka 2000-ndate alguses, siis oli see selgelt seondatud sellega, et kui nõukogude aegne selline väga piiratud autokasutus ja auto omamise kasv jasku siis buumina nagu hakkas kerkima, siis me lahendasime pigem neid selliseid just äsja sündinud probleemi ja see suur pilt ei tõesti nagu mõnes mõttes taha. Praegusel hetkel tegelikult on ka siin väga tegelikult olulisel määral pildid muutunud ja just nimelt see hoiak sellele vastu, et auto ei ole ainus liikumisviis, et me tegelikult võime täiesti mõistlikult ja inimesi sundimata ka hakata arendama teisi liikumisviise. See on tegelikult tekkimas, kuigi ta ei ole veel väga, väga domineeriv.
No, meri veel erane, kuna ma küsin, et reiditeed nüüd hakatakse ikkagi ehitama, on ju. Et jalgratturine, kui ma nagu sealt Pirita poolt kuskil tulen, et kas ma pean siis nagu ületama mingi 4-5 foori selleks, et saada siis mere äärest nüüd Rosalga poolt siis Kadrioru lossi poole või tekib näiteks keriliiklus mingisugune tunnel, et see on tehtud ka selliselt, et on mugav selle ratturil kasutada või et me oleme kuidagi pidi, noh, teoreetiliselt on võimalik rattaga Piritalt linna saada, aga tegelikult on ikka surmasõlm vahepeal.
No see rattateide võrk hakkab arenema siis, kui jalgratta liiklust hakatakse vaatama kui liikumisviisi, mitte kui sporti. Täna on väga palju see domineeriv asi, et me teeme rattateid kuhugi sinna, kui inimestel on nädalõpus hea sõita ja teha 2 tunnikest oma kehalist koormust saada seal kätte. Aga täna liikumisviisin eriti Tallinnas, ütleme väiksemates linnades on see võib-olla natukene teissugune. Tartus näiteks jalgratta liiklus on palju nähtavam kui Tallinnas. Aga jah, me elame praegu Tallinnas sellist huvitavat aega, kus see hoiak on võib-olla nagu muutumas, aga ta ei ole veel tegelikult sellist märgatavat mõju veel tegelikult kätte saanud.
Ma lihtsalt kommentaariks veel vahele, et kindlasti peab vaatama ka seda, et see nii-öelda investeeringud ei ole ainus viis on ju seda säästva liikuvuse arendamiseks, et me peame seda vaatama nagu kombinatsioonis, alustades sellest, et milline on meie maksupoliitika, kas auto omamine on kallis lõbu või ei ole, nüüd, kui seda on lihtne omada, sul on teda igale poole võimalik parkida, siis miks ma peaksin autost kolima üle jalgse liikumisele, teistpidi ka samamoodi selliste autoga liikumise vajadust on ju vähendamine, see, et noh, kas või näiteks see, et ettevõtte saab nagu panna käima oma töötajate bussid ilma, et ta peaks selle eest maksma kõrget erisoodustust on ju, et seda laadi meetmeid tegelikult tuleb vaadata nagu tervikuna ja sellised juhtivad riigid säästva liikuvuse arendamises seda ka tõepoolest niimoodi teevad, et kui vaadata näiteks Suurbritannia kogemust või Skandinaavia riikide kogemust, siis ikkagi see säästva liikuvuse arendamine ei ole ainult majandusministeeriumi mõte.
Meil on siin mõni minut saate lõpuni veel aega, et kui sellest uuringust midagi veel õppida nagu tuleviku nimel, et mis see võiks olla?
Oh, see on väga keeruline küsimus, et siin on nii palju nagu teemasid. Ma arvan, et tegelikult ikkagi kõige olulisem on see tervikpildi ees hoidmine, mida sel perioodil, nii-öelda käimasoleval perioodil on juba oluliselt rohkem tehtud, et noh, kas või need samad investeeringud, mida tehakse täna maantetranspordi ja raudtepeatuste ühendamiseks, on ju, et sa saaksid jätta oma auto ja minna rongi peale ja võimalusel oleks ka nii, et sa tuled, on ju, võtad ratta kaasa ja lähed rattaga, sõidad, on ju, edasi pärast, et seda liiki liikumisviiside arendamine on kindlasti üks selliseid suuremaid väljakutseid.
Ma võib-olla lisaks ja mitte ainult selle konkreetse uuringu kontekstis, aga veidi laiemalt on see, et kuigi me teeme üsna palju vahvaid otsuseid, teinekord isegi väga innovatiivseid ja võib-olla isegi maailma tasemel lahendusi, siis me üsna vähe tegelikult räägime nendest ja üsna vähemega uurime nende mõju. Nii et mulle tundub, et praegu sellest, kell see uuring oli selles mõttes hea, et andis üsna hea pildi konkreetselt nende objektide mõjust, aga see ei peaks jääma mitte ainsaks ja mitte ka nüüd piiratuks konkreetselt nende Euroopa Liidu struktuurivahendite objektidega.
Mis mulle endale tundub veel on see, et paljud sellised innovatiivsed algatused, on nad siis elektriautod või isesehitud autod, et nad kipuvad olema sellised, et korra paneme paugu ära, ehitame nagu jaamad valmiseks ja siis see asja nagu sumbub ära. Et keegi just kui ei aja seda asja, et Eestis elektriautosid rohkem oleks, noh, KredEx vist kuigi võrd selle asjaga tegeles, täna ma tean, see Jarmo Toisk on sealt läinud ammu ilma, on ju, ja me müüme elektriautosid tegelikult Euroopa taga otsas olema, eks. Ja kogu meie suured tahtsime saada katsepolügooniks, on jäänud sinna paika. Et mul on tunne, et kui üks asi, mida siit õppida, on see nii-öelda kuidas ma ütlen, institutsionaalne selle kogemuse akumuleerimise võimekus ja et kui me mingi adra maha paneme, et ma sellega nagu asja siis nagu lõpuni künname, mitte ainult, et me teeme mingit moe asja nii kaua, kui see asja on moes ja siis sinna paika ta jääb, et see on minu jaoks üks nagu suur õppetund kogu sellest asjast. Aga siin kohal peame Buumi saate otsad kokku sõlmema, aitäh saatekülalistele stuudiosse tulemast ja meie oleme eetris täpselt siis tund aega vähem kui nädal aega. Aitäh teile!
Aitäh!
Tänan!
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.